GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gazaly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 13-nji noýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýarys. İlki täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ prezidenti Joe Biden Polşa Belarus serhedine kiyagdaylara alada beyan etdi. Serhedin Belarus tarapını özgü yurtlardan bulan münglörçü migrant Evropa Birleşiğine aşmağa umid bağlap Anzak soğuk hovada qarashyar. Ol yerde geçen gece tapılan ceset devam ediyen yağdayın tevrağındaki hovup hatara üns çekyar. Biz bu ören ulu alada deyip pikir ediyariz. Biz öz aladalarımızı Rusya aittik. Biz öz aladalarımızı Belarus aittik deyip Biden 12. noyavrda jurnalistler aittdi. Bizim pikirimizce bu problemadır deyip ol belledi. Biden'ın birliklerinin bir neçe saat odul vice prezident Kamala Harris, Fransiya amala sürýän saparynyň dowamyny bir meňdeş aladalary beýan etdi. Ýewropa Birleşik liderleri Minsk gibrit uruş taktikalaryny aýplaýarlar. Olar geçen ýyl geçirilen dawaly saýlawlardan bäri özgü pikirleri ýowuzlyk bilen basyp ýatyrýan awtoritar Aleksandr Lukashenko rejimine garşy girdilen sanksiýalardan aralmak üçin Minsk'ın garyp ýurtlardan migrant getirip olary serhede termekde aýplaýarlar. 12-nji noýabrda bir neçe aviakampaniýa migrant akımını tawtatmak üçin Türkiýe bilen Minsk arasyna uçur gatnawlaryna el ýeterligi çäklendirjekdigini aýtdy. Öz ýaryny Belarusyň Gunwatyr serhedine bilelikde harby täälim türgünleşiklerine girişen Russiýa Polşanyň serhedinden 10 kilometr töwereg aradaşlykda özüniň bir desantçysynyň ölenligini aýtdy. 13-nji noýabrda Polşanyň polisiýasy bir gün ozal Belarus serhedine golaý sewitde bir Siriýalyk adamyň jesedini taplanyny aýtdy. Bu Polşa-Belarus serhed krizisi başlanaly bäri habar berilen 11-nji migrant ölümü bolýar. Prezident Vladimir Putin ABŞ-nyň we NATO-nyň Gara deňizdäki hereketleri Russiýa üçin çynlygy töwekkülçülükdir diýer diýdi. Russiýa 2014-nji ýylda Krymy bi-kanun anneksiýa edildi bäri sewitde goşmaça deňiz hukuklaryny talap edip gelýär. Şu hepde Amerikan media süýişdeleri ABŞ resmiýetleriniň bolmagy ahmal Russ hüjümlerini töwekkülçülügi barada Ýewropaly ýaranlaryna duýduruş bereniňi öňe sürýär bäri Putin 13-nji noýabrda beren beýanaty bilen soňky 24 sagatdan maýdan wagtyň dowamyny Gara deňiz sewitindäki Gunwatyr harbi güýçlerine ikinji gedek üns çekdi hem de Washingtony tartgynlygy mewjud etmekde aýplady. Birleşen Ştatlar we onuň NATO-daky ýaranlary Gara deňize öňünden meýilleşdirilmedik täälim türgünleşikleri geçirýärler diýip Putin WST döwlet kanalyna aýtdy. Bu täälim türgünleşikleri diňe bir iri deňiz toparlary däl isem aviasiýa, şol sanly strategik aviasiýa hem gatnaşýar. Bu biziň üçin çynlykly töwekkülçülük diýip Putin aýtdy. Onuň haýsy täälim türgünleşikleri salgylanýanlygy aýdyň näl ýöne NATO soňky 4 aý töwereg Otver Gara deňizde iri täälim türgünleşikleri geçirdi. Koronavirus pandemiýasynyň episentri ýene Ýewropa süýçdi. Sewitde bir näçe ýurt COVID-19 sanlarynyň aradaly ýokarlanyşynyň öňüni almak üçin gaýtadan çäklendirmek girdip başlady. Sanjy meşleriniň ýokary dep günne şol bir wagtda ýeten saglyk goraýşlygymlaryna garamazdan Ýewropada hepdelik koronavirus sanlary oktýabryň başlarynyň bäri ýokarlanýar. Häzirki wagtda bu sanlar pandemiýa başlanaly bäri hasabynyň ýokary sanlardan hem geçdi. Geçen bir näçe günüň dowamyny Ýewropada 2,1 milliondan gowrak koronavirus hadisasy hasabalany. Munyň bilen 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 1-nji hepdesinde hasabalanan rekord san täzelendi. 5 ýurt Britaniýa, Germaniýa, Russiýa, Türkiýe we Ukraina COVID-19 hadisalarynyň 50 götürümden gowrak ýokarlanýanyny hasabaldy. Ölüm sanlary hem artýar. 12-nji noýabrda Galland hökümeti 3 hepde möhlet bilen bölekleýin petiklemek girdi. Awstriýa bolsa ýurdun 2 hepdesini 15-nji noýabrdan başlap sanjym kabul etmedik adamlaryň diňe belli beli ýagdaýlarda öýden çykyp biljekdigini ýlan etdi. Germaniýa soňky günlerde rekord derejede ýokuşmalary hasabaldy. Ýöne resmiýler mejbury sanjym talap etmek saklanýar hem de ähli halk petiklemelerini girdimek islemeýär. Rus hökümetiniň raýat jemgyýetine garşy basyp ýatyrmalary güýçlendirýändigi barada kaladalaryň arasynda Russiýanyň insan hukuklaryny goraýjy memorial toporuny ýapmak boýunça ädin ädimi giň ýazgyryşlary tutuşdurdy. Bu karar hatda ýurdun içinde hem ýazgyrylýar. 12-nji noýabrda Ýewropa Geňeşi Russiýanyň baş prokuraturasynyň ýurdun iň meşhur insan hukuklaryny goraýjy toporlarynyň biriniň bir bölegini ýapmak boýunça ýokary kadiýete iýerin haýyşyny gynandyrjy atlandyrdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas bolsa bu habara hayran galanyny aýtdy. Hatta Kremliň öz hukuk geňeşi hem insan hukuklaryny goraýjy aktivistler, şol sanly tanymal alym we sowet dissidenti Andrei Sakharov tarapynyň esaslandyrylan awraýlyk romany ýapmak baradaky düşünjeni soraga astyna aldy we bu ädimi adalatsyz atlandyrdy.
Gepler ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Hepdäniň jemi geplesigimizi başlaýarys. Onuň dowamynda üstümizdäki hepdäniň dowamynda okuwçylarymyzyň has köp ünsini çeken we beýleki möhüm makalalarymyzy diqqetiňize ýetirýäris. Gepler ýer azatlyk radiosy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar 20 oktýabrda Russiýada ýitirim bolan türkmen oppozisiýa agdaty Azat Isakow Türkmenistana bi-kanun ekstraditsiýa edildi diýip pikir edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy memorial we türkmen Helsinki fondy guramalary ýaýradan bilelikdäki beýanatynda Azat Isakowyň alyp baryn işleri we ýitirim bolmagynyň jikmejikleri barada habar berdiler. Munyň öňýany Russ İçeri işleri ministrliginiň Isakowyň Türkmenistana meýletin uçandygy